Ebola eza kaka na province ya Nord Kivu, me ba efforts rebelle tozosala kaka pona to arrêter maladie wana. Espoir eza permis po maladie ya Ebola esila na province ya Nord Kivu. Tozo sensibiliser na nou population na biso, tozo mibomiliser pour que situation e change.
Po sueleki ba bomaki mokambi ya ba FDLR, tolo banini esili pona bango kime ezozonga na etuka ya Nord Kivu.
Boyebi tosali deja mikolo ebele na kati ya sécurité. Il faut kimia ezonga na mboka tosala makambo ya development. Tozo encourager kaka mapinga na biso président de la République po na maso azosala pour que sécurité ezonga na territoire ya Beni.
Yo yesi kozo sala nini na makasi pote kolta etikala na Congo ba bateka ngo ba exploiter ngo pe bateka ngo a partir à Congo.
Souci na biso ezaka ka tora forcer mibeko et tora forcer contrôle na oyo processus ya traçabilité. Il faut to continuer kaka ko sala pour que minerai na biso ezala na marché au nom de la République démocratique du Congo.